Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Xoh erkak, xoh ayol bo'lsin. Oilasidagi janjallarning sababini topishni va ulardan xalos bo'lishni istaydi. Har bir oila hayoti davomida albatta turli xil mavzudagi janjallarni boshdan kechiradi. Hech qachon janjallashmaganmiz degan oila bo'lsa, bunday oilalar normal emas. Bir kishining oilasi haqida aytganlarini eshitgandim. Biz xotinim bilan 18 yildan beri birga yashayapmiz. Biroq shu paytgacha bir-birimizga qattiq gapirmaganmiz. Bunday oila normal emas. Agar bu oilaga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, ular shuncha yil davomida "Men senga tegmayman, sen menga tegma" qabilida yashashgan. Janjallashish yomon emas. Janjallarning bo'lib turgani yaxshi, biroq haddan ortiq emas. Aynan shu janjallar tufayli yosh er-xotinlar bir-birlari haqida yaxshiroq bilib olishadi.
Shu janjallar tufayli o'rtadagi munosabatlar yaxshilanishga zamin yaratiladi. Agar er-xotin janjalsiz yashashni istasa, janjallarning kelib chiqish sabablarini topishi va ularni hal qilishi kerak bo'ladi. Keling, hozir hamma oilada bo'ladigan janjallarning asosiy sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng asosiy sababi bu er bilan xotinning boshqa-boshqa jins vakillari ekanligida va ularning turli xilligidadir. Erkak va ayol boshqa-boshqa jins vakili bo'lgani uchun ularning fikrlashlari, dunyoqarashlari va tushunchalari ham bir-birlariga to'g'ri kelmaydi. Hatto ularning fiziologik tuzilishi ham. Xudo ularni shunday yaratgan. Shundayligicha ular bir-birlarini to'ldiradilar. Erkaklar xuddi buqqaga o'xshashadi. Ular asosiy va katta narsalarni payqashadi. Ular ishlash va oilani boqish uchun yaratilganlar. Ularning zimmasiga og'ir ish yuklatilgan.
Ayollar esa kapalakka o'xshaydi. Ular kelayotgan bilinar-bilinmas shabadani ham sezishadi. Ular eng kichik maysalarni, atrofida bo'layotgan eng kichik o'zgarishni ham sezadilar. Ular tabiatan romantik bo'lishadi. Tabiiyki, kapalakni zavqlantirgan narsa buqa uchun begona. Buqa yengilgina shabadani his qilmaydi. U atrofidagi kichik-kichik maysalarni, gullarni bosib, yanchib ketaveradi. Ular kuchli esgan shamolligini his qilishadi. Biroq bu shamol ham ularga ziyon yetkaza olmaydi. Janjallarining ikkinchi sababi har ikki tomonning xudbinligida. Agar er ham, xotin ham o'zini emas, bir-birlarini o'ylasa, janjallar bo'lmaydi. O'sha janjalga sabab bo'lgan narsaga erning yoki xotinning ko'zi bilan qarasa, ancha-muncha narsalarni tushunib olgan va mavzu janjalga aylanmay, qizg'in suhbatligicha o'tib ketishi mumkin. Hayotda er ham, xotin ham o'zini emas, turmush o'rtog'ini o'ylasa, janjalga hojat qolmaydi.
Janjalning kelib chiqishiga uchinchi sabab bu erning yoki xotinning xudo bilan munosabatlari yaxshi emasligidir. Bu katta va muhim sabab. Agar oilada er xudo bilan yaxshi munosabati bo'lmasa, tabiiyki xudo undan nimani istashini bilmaydi. Agar u qachonlardir xudo bilan yaxshi munosabati bo'lgan bo'lsa, biroq hozir unday bo'lmasa, er oiladagi o'rinni va vazifasini unutib qo'yadi. Xotiniga qanday munosabati bo'lish kerakligini bilmaydi. Ayol ham xudo bilan yaxshi va yaqin munosabati bo'lmasa, undagi yomon hislar bosh ko'taradi. Eriga nisbatan itoatsizlik qila boshlaydi. Mag'rurlik uyg'onadi. Erining oilada o'zini past olgisi kelmaydi. O'z bilganicha ish tutishni istab qoladi va hokazo. Janjallar bo'lmasligining eng yaxshi yo'li bu hayotimizda xudovand bilan munosabatimizni to'g'irlashdir. Agar u bilan munosabatimiz to'g'ri bo'lsa, hayotimizdagi boshqa muammolar ham asta-sekin hal bo'ladi. Chunki xudo bilan to'g'ri munosabatda bo'lib, har qanday masalalarda xudoning irodasiga ko'ra ish tutadigan bo'lamiz. Oilangizda to'g'ri munosabat o'rnatishni istasangiz, sizga qo'shimcha ma'lumot beramiz. Buning uchun bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Bu saytdan siz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz.